luhanské Doněcké oblasti proběhla údajná referenda o tom, zdali obyvatelé těchto části Ukrajiny, která jsou okupovaná ruskou armádou, se chtějí připojit k Rusku či zůstat na Ukrajině. Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost se dlouhodobě věnuje problematice Ruska, Ukrajiny a zmíněné oblasti od roku 2015 opakovaně navštěvoval. Jak se díváte na celou tu situaci? Vy znáte tu oblast, vy víte, co se tam dělo?
Tak on ten Donbas je taková jako specifická oblast. Já snad byl, vlastně projel jsem to celý od Mariupolu až na sever k ruským hranickým, město Novoajdar, Starobylsk, pak už je jenom pár vesnic a ruský hranice, takže já jsem opravdu projel za ty roky křížem krážem, potkal jsem stovky lidí a s různými osudy a vůbec ta oblast je to, dá se to představit jako Ostravsko u nás. Jo? Těžký průmysl, Sovětský svaz, komunisti navezli tam do těch továren jako lidi z různých končin, takže na tom Donbasu je opravdu spousta národností. Jo? A i samozřejmě po tom pádu Sovětského svazu se tam objevují strukturální problémy, jako zase u nás někde na Ostravsku, Ústí, severní Čechy. Takže tam vzniká i nějaká jako nostalgie právě po tom Sovětském svazu, ale je tam opravdu jako spousta národností. A já, co jsem tam byl, poprvé jsem byl v roce 2015 v létě, byl jsem třeba ve městě Sloviansk. A rok potom, co ho osvobodili a kde proběhla jedna jako z těch největších bitev, kde ta válka v podstatě začala, že jo, protože Sloviansk byla bašta Strelkova. A už tehdy to bylo jako pro mě takový jako střet s realitou, jo. Protože já, když jsem třeba stál ve Sloviansku na tom náměstí, tak tam chodili rodiny s kočárkama, jezdilo okolo jako městská doprava, otevřený obchody, lidi seděli na zahrádkách, byl tam dokonce otevřený autosalon Škoda a nějaký stopy války vyloženě člověk musel hledat někde na okrajích, nebo že tam bylo třeba víc jako nových oken než jiných místech, jo, ale současně, když jsem byl na tom náměstí, tak jsem čet jako na těch českých alternativních webech, co říkají to, o čem česká televize mlčí a šířejí tu jedinou pravdu, že to, ten Sloviansk vlastně jako neexistuje, že tam vznikly koncentrační tábory, kde jako držejí to ruskojazyčné obyvatelstvo a podobné šílenosti. Takže z toho i vychází jako představa spousty z těch Čechů, kteří právě hltají ty různé šílenosti na internetu o tom, jak tam vraždili ruskojazyčné obyvatelstvo a já nevím co všeho, že probíhala nějaká genocida a tyhle věci. No. A samozřejmě tam byl, jako už v té době tam byl nějaký rozpor mezi tou nějakou mladší generací, řekněme slovianská kavárna, nebo prostě lidi, kteří nechtěli žít jako v tom sovětském stylu, chtěli nějaký mít otevřené možnosti, chtěli se nějak prosadit a chtěli nějaký moderní život. A pak samozřejmě tam byli i ty starší, kteří zase toužili vrátit se do těch svých mladých let. U nás je to stejné, takže vrátit se do těch dob Sovětského svazu, kdy už teda nebyli ty důchodci na chudé Ukrajině, ale byli mladí a měli práci a podobně. Takže tam samozřejmě byla jistá fragmentace, ale postupem času, protože ty lidi jako interagují s těma dalšíma z okupovaných teritorií, nebo jsou u nich ty vnitřně vysídlené osoby. Jo. Ve městě Severodoněck, Volnovacha, ty města třeba Volnovacha měla před válkou 20 000 obyvatel, potom, jelikož to bylo přifrontové město, tak tam bylo až 60 000 obyvatel, jezdili tam taky jako pro důchody nakoupit, tak už samozřejmě i ty, co v tom začátku věřili v návrat v Sovětský svaz, tak už věděli, že na těch okupovaných územích je jako bída a hlad, a tak jako procitli a poslední tečku tomu dala ta samotná ruská invaze, kdy i ty zastánci Sovětského svazu nebo návratu do nějaké jako matičky Rusy tak jako vystřízlivěli. Ale i každé společnosti nějaké jako procento ortodoxních chemtrailsáků, který i kdyby sem přijeli ruský tanky, tak budou věřit, že jsou to americký tanky. Jo. Takže samozřejmě je tam nějaký jako malý procento těch lidí, kteří vidí to, že když přijdou ty Rusové, tak oni získají nějaký nový funkce, stanou se starostou nějaké vesnice a budou jako mít lepší postavení.
Z toho, o čem mluvíte, vyplývá, že ten sentiment je spíše generační, než že by byl vlastně, že by se dělil podle etnik a národností.
Ono, jak jsem říkal, to národnosti, opravdu je tam spousta národností. Ona je na jihu Doněcké oblasti je jako obrovská řecká komunita. Tam je třeba město Manguš, kde jsem taky byl, a tam jako žijou v podstatě Řekové, jo. Takže tam je to obrovský mix. A když někdo se podívá do té historie, tak ty lidi jako říkají, že jsou v podstatě jako děti Sovětského svazu, i ty starší, a nebo říkají, že jsou to jako Donbasani, nebo že jsou to jako Ukrajinci, kteří hovoří rusky třeba, jo, protože tam ta ruština je dominantní, ale je to takový jako mix všeho a myslím si, že ten rozpor tam byl spíš jako generační, kdy už teda ten rozpor už takovej není, protože jako jestli někdo si dokázal sjednotit Ukrajince ze západu a z východu, tak je to Vladimír Putin, který je prostě napadnul všechny.
V jaké situaci teď ty regiony jsou?
V podstatě všude mám nějaký svoje známý, kterým stačí jako napsat, jo, co se děje a ty mi odpoví. Jo. A to nejsou žádný politici nebo tak, nebo někdo, kdo by prosazoval nějaký mocenský zájem, ale to je, já nevím, třeba mladý student nebo je to učitelka ze střední školy. Jo, nejsou to nějak jako politicky aktivní lidi, kteří by to svoje vyprávění podbarvili třeba nějakou jako ideologickým přídomkem nebo něčím takovým. Jo. Takže ale tam je i to jako smutný pro mě, že i znám jako dost lidí, kteří jsou byli řadu let ty vnitřně vysídlené osoby. A oni buď odjeli někam dál do Kyjeva, že velký město, nové možnosti, anebo zůstali v těch přífrontových městech té původní frontové linie. A kdy třeba opravdu, jako jsem říkal, Severodoněck, tak byl plný těch uprchlíků z Luhansku a já znám třeba jeden můj kamarád, tak ten je z Gorlovky, což je město kousek severně od Doněcka, jako okupovaný právě od roku 2014, tak ten jako odsaď utíkal a zanechal za sebou v 50 letech, zanechal celý svůj život, jo, byt, všecko. A teď máte v 50 letech začínat na Ukrajině, která je jako chudá země ve válce, tak máte začínat úplně od nuly. A on se přesídlil do města Berďansk na Azovském pobřeží a za těch 8 let, teďka už je mu k 60, tak založil zase nový život, našel si práci, vybudoval něco, jo, zase nějaký tohleto zázemí, který budoval v 50 od nuly. No a pak zase přišli Rusové i do toho Berďansku. Jo. Takže on už teďka je mu k 60 a začíná zase jako z těch 60 zase od nuly. Jo. Takže tam je spousta i těch osudů, že na řadu těch lidí opravdu z toho Donbasu před těma Rusama utekly miliony lidí, kteří jako hodně zůstali v nějaké blízkosti Sloviansk, Kramatorsk, Severodoněck, Lisičansk, jo, Mariupol, tak zase začíná jako od nuly. Jo. Tam většina nebo hodně těch lidí odjelo tam, kde byly nějaké boje o ty velké města, tak tam samozřejmě odjelo celé město, zůstalo pár těch lidí, kteří jednak třeba si přejou to, aby ty Rusové přišli, anebo jsou natolik spjatý s tím domovem, anebo nemají jednoduše kam jít, tak tam, že to nějak jako přečkají. No. Ale většina odjela a i pak ty referenda, že když to město mělo jako 100 tisíc a zbyde vám jich tam 10 tisíc, tak už je jako nesmysl pak říkat, že teda většina, i kdyby tam většina opravdu jako zahlasovala, tak jako nesmysl dělat to na desetině, ale jo, tam o žádný hlasování nejde. Tam ty výsledky byly známý ještě předtím, než to divadlo začalo.
Jeden faktor, obrovský přesun původních obyvatel těch území mimo kvůli válce, kvůli agresi Kremlu, a druhý faktor, kdo ta referenda vlastně organizuje v těch oblastech.
No a s jakým rozestupem to ohlásili a začali to provádět, jo. Tam je to jednoznačný, že se báli jako postupu ukrajinské armády, že by to území ztratili, tak rychle teda vyhlásíme ty referenda, rychle se jako připojíme k Rusku a pak to bude teda napadení už jako ruského území, jo. Takže tam je to vyloženě cirkus a i ty Rusové, co to jako organizujou, tak jako vědějí, že tomu nikdo nevěří, oni tomu nevěří sami, ale Rusko je jako taková specifická, že tam všichni chápou, že to je lež a podvod, ale není prostě jiná varianta, jo. Tohle to je. A teď jenom ty ruské televize budou hlásat, lidé si to zvolili. Všichni vědějí, že to je podvod, že to je nesmysl, ale když jim to budou pořád opakovat, tak ty lidi někde, nějaký televizní divák na Uralu, tak to bude potom opakovat taky. Takže teď jim to jenom takhle budou opakovat a jako vědějí sami, že to je nesmysl.
No, tak třeba jeden z organizátorů těch posledních protivládních demonstrací tak sám publikoval někde na sociální síti tvrzení o 97% vlastně projevu 97% obyvatel těchto oblastí, kteří si přejí připojení k Ruské federaci, a spojil to vlastně s výzvou ke svržení vlády v České republice. To není jediný faktor. Vy jste nedávno se věnoval osobám, které vlastně posloužily Ruské federaci jako užiteční idioti v tom smyslu, že vlastně jeli sehrát roli mezinárodních pozorovatelů. Co to je za lidi? Protože dva z nich, jak jsem pochopil, byli z České republiky.
Jak to vyhlásil, jak měli strašně málo času sehnat nějaký jako zahraniční pozorovatele. Navíc ta doprava tam není teď úplně, nebo do Ruska není úplně snadná, a potom na ty okupované území. A už těsně předtím, když už se věděl, že to bude, tak ruský tajný služby už scháněli jako tyhle ty různý užitečný idioty různě po světě, ať už třeba z Jižní Ameriky, z Afriky. No. A jedná se o dlouhodobý spolupracovníky Kremlu, ať už z řad nějakých stalinistických komunistů nebo nějakých neonacistů nebo konspirátorů věřících na chemtrails a nanočipy ve vakcínách, který vždycky, že jsou jako příznivci Vladimíra Putina, ty tvrdý ruky, takže vsadili jenom na nějaký ty svoje koně po světě a ty tam dorazili. Ono je to i zajímavé v tom, že třeba působili už v tom Doněcku a Luhansku působili nějaký cizinci dlouhodobě zase z řad těch neonacistů, komunistů a konspirátorů, a tak měli kvalifikaci, že to je třeba, já nevím, Němec. Jo? Tak prostě byl najednou, i když v tom Doněcku žije 8 let, tak je to Němec, tak je to zahraniční pozorovatel, nebo pak byl nějaký jako pozorovatel, ten byl taky jako Němec, a ten pro ruský první kanál tak mluvil německy bez přízvuku a jmenoval se Sergej. Jo. Ale byl to mezinárodní pozorovatel, zahraniční nezávislý pozorovatel z Německa. Jo. A ty Češi dva, co jsou tam, tak to jsou jako tak, zase takový jako ty konzervativní stalinističtí komunisti. Roman Blaško, který dřív kandidoval za KSČM, myslím, že do Senátu, do evropských voleb, je nějakým jako ústředním tajemníkem komunistické strany Československa. To teďka říkám s důrazem, že to tak je, že to není jako, že bych parodoval KSČM, ale opravdu existuje strana jako komunistická strana Československa, takže on je toho ústředním tajemníkem. A je to asi nějaký, on do sobě tvrdí, že to je novinář a psal pro Halo noviny komunistický. Jo, a je to v podstatě člověk, který už řadu let slouží oddaně Kremlu. A ten druhý pán, to je Jaromír Vašek, ten dlouhodobě zase působí v Luhansku. Ten zase se označuje za dopisovatele taky těch komunistických novin, ale u něj, to je takový starší pán, ale je zajímavý, co on jako dělá. Jo. On tam založil nějaký centrum Julia Fučíka, píše odsaď nějaký články, ale když se podíváte na jeho sociální sítě, ať už Facebook nebo YouTube, kde si natáčí videa, tak on tam natáčí třeba fotky malých dětí, jak si hrajou ve křoví, jak malou holčičku doprovází do školy, jak mu nějaká malá holčička před ním tancuje a on jí říká tancuj. Jo. Takže si myslím, že ta motivace u něj, kdy on opravdu si tam jako natáčí stovky, ne-li tisíce malých dětí a různě se tam s nima baví, i na těch fotkách je jako dochází k nějakému fyzickému kontaktu, tak si myslím, že ta motivace u něj bude i jiná, než jenom jako láska k Sovětskému svazu a komunismu. Ostatně zase další z takových těch českých domobránců, Ivan Kratochvíl, který tady vedl proruský polovojenský jednotky, tak když ho zatkla policie, tak při domovní prohlídce u něj našla jako dětskou pornografii.
Poslední otázka, Romane, jak vidíte ten vývoj?
Já si nemyslím, že by Rusové dokázali to nějak konvenčně vojensky zvrátit. Jo, ta tendence spíš bude jako opačným směrem, protože ani ta mobilizace, kde je tam opravdu posílají, že jim dají zrezavělý kalašnikov a spacák si opatří sám, no, že je seberou a hned druhý den jedou na frontu, tak to si nemyslím, že dokáže nějak zvrátit, nebo viděl jsem i záběry, že tam opravdu posílají jako nákladňáky na vlacích, no, tak ty konvoje, tak to jsou já nevím, jestli jsou to náklaďáky z času druhé světové války nebo z 50. let, jo, že to už je, tahle ta sestava, když neuspěla ta první, ta profesionální armáda, kterou teda podvedli s tím, obelhali, že jedou na cvičení, ani nepomohl ten druhý sled, kdy pozbírali po těch základnách všechno možné a nepomohli ani ta třetí vlna složená z různých vězňů, alkoholiků a propuštěných třeba zedníků, který neměli práci, tak šli do toho, tak ty to taky nespasili. A myslím si, že tyhle ty lidi mobilizovaný, který už tam tuplem nechtějí bejt, tak ty to taky jako nezachrání. Takže tam si myslím, že ta tendence v té válce bude spíš jako, že ty Rusové budou ztrácet a samozřejmě pokud budou hnaný do kouta, tak ta konvenční válka může přejít v něco jiného, jo. Ale pro Ukrajinu v podstatě ta válka skončí jenom tehdy, až v Kremlu nebude ten člověk, co tam sedí teď. Jo. Do té doby to bude pořád hrozba, protože i kdyby došlo k nějakému jako stažení se, tak je to jenom jako momentální řešení, jo. Protože on samozřejmě se bude chtít pomstít, bude chtít zase si dát třeba pauzu a pak zaútočit znovu a podobně. Takže pro Ukrajinu jedině ta válka skončí, až v Kremlu nebude ten režim, co je teď, a nebude ani nějaký jako pokračovatel, který by vedl tu stejnou linii, ale dojde nějaký revizi toho a připuštění teda bylo to špatně a chceme jako to změnit a už nechceme prostě bojovat proti Ukrajincům žádný. Byl to podvod, žádný neonacisti tam nejsou. Jo, já jsem tam projel celý a nikdy jsem nepotkal žádného neonacistu nebo nějakého banderovce, nebo to jsou jako nesmysly. Jo. Samozřejmě v každé zemi je nějaká skupina nějakých radikálů, ale že by to byl nějaký ukrajinský mainstream, to je jako hloupost. Jo. Takže, ale ohledně toho návratu těch lidí, tak oni, čím díl budou pryč, tak tím je menší šance, že se budou vracet. No.
Jasně. Uvidíme. Romane, děkuji za rozhovor a budu se s vámi těšit zase u některého z dalších rozhovorů pro Britské listy. Mějte se hezky a s vámi diváci Britských listů.
Také díky a hezký den.